tere kuulama 4978. keskpäevasaadet on kolmapäev, 13. märts, millest täna räägime. Peale väikest muusikalist sissejuhatust lähevad eetrisse meie selle nädalased terviseminutid. Kõigepealt räägime südame teemadel ja telefonil on Hans Teiv. Näitusest üksildus ei küsi vanust, räägib aga projekti autor Erika Tuulik. Ja saate teises pooles on meil telefonil Eesti Kunstimuuseumi peadirektor Sirje Helme. Niguliste pingid jõuavad kevadel oma uude koju Pöide kirikusse. Kõigepealt aga pisut muusikat alustuseks.
Südam magab pikka talve und. Siis jookse õue, näe lumememm on lahkund ja kuula, kuidas oksalt ärkab pung. On lumelinnast saanud voolavoja, sa oma muret saadad temaga. Tekstiir ümber rääma läinud maja ja kohtuda sa võiksid emaga. Ning õhtu eel me jalutame pargis, on sinu käsi minu soojas peos. See kevad päev nii romantiliselt kaunis, sini liiliatest ääristatud tee. Kingib kevad lapse meele, nüüd kummik jalga porilombis sulista ja kuurist välja lükkab vana tõukeratas, tee kiired ringid võidu tuulega. On kevad kuud, suur sündimiste aeg ja igal inimsünil kord aastas sünnipäev. Su juurde täna seilang lähedaste laev, kõik õnnitluseks sirutavad käed. Ning õhtu veel me jalutame pargis, on sinu käsi minu soojas peos. See kevad päev, nii romantiliselt kaunis, sini liiliatest ääristatud teel. Ning õhtu veel me jalutame pargis, on sinu käsi minu soojas peos. See kevad päev nii romantiliselt kaunis, sini liiliatest ääristatud tee. Sini liiliatest ääristatud tee.
Head kuulejad ja meie terviseminutites on meil kõigepealt telefonil Hans Teiv, tere kena keskpäeva.
Tere kena keskpäeva.
No ilmselt on kuulejad ja sina ka ju kursis sellega, et meil käib praegu üks suur arutelu ja vaidlus, et kas Kuressaare haigla ikka võiks ja peaks ja saaks veel südamestimulaatorit tulevikus ka paigaldada ja vahetada. No sa tead väga täpselt, mis asi see südame valusõna otseses mõttes on. Sa oled seda arutelu jälginud, mis sa asjast arvad?
Jaa, et aitäh. Kindlasti ma olen kursis ja kui sa ütled üldine, et südame valu, siis hea on tegeletud nii südame asjade kui tegelikult ka südame probleemidega isiklikus plaanis juba 35 pluss aastat. Nii et jaa, ma olen nii ühelt kui usutavasti ka teiselt poolt kursis.
Ja see, et me saaksime neid probleeme lahendada võimalikult kodu lähedal, on ikka äärmiselt oluline.
See on väga oluline, et kogu tunnustuse juures kõigile Eesti tohtritele ja meedikutele on on siin nagu minu arvates kõigepealt nagu üldisemas plaanis selline regionaalpoliitiline mõõde, et tuleb paraku meelde kunagi ühe tubli poliitiku ütlus, et mitte seal saare peal ja üldse regioonides nagu asjaga nagu pingutate, et nagu nii te ühel hetkel kolite kõik siia Tallinnasse või teistesse suurlinnadesse, et mis te jamate, aga siin tuues näiteks praegu selle meditsiinivaldkonna näite, siis selline elukvaliteet ja meditsiinikvaliteet siin koha peal, see oleks ülioluline ja kui me räägime täna konkreetsest persoonist konkreetsetest võimalustest saarlastele, siis see on unikaalne ja seda tuleks igati hoida ja aidata, mitte nagu teispidi sellele nagu vaadata selliselt, et okei, me saame käia, taristud on paranenud, te saate käia Tallinnas, te saate käia Tartus, aga siin elukvaliteet peab paranema ka koha peal.
No loomulikult me saame ja eks me siis, kui muud võimalust ole, me peamegi käima, aga noh, miks seda elu keerulisemaks teha, sest kui inimesel on tervise probleem, siis tal on neid muresid küll ja veel ja ta kindlasti ainult tunnistab sellest, et saaks võimalikult pikki teid sõita kas bussiga või autoga. No see on küll viimane asi, mida ta loodab ja taha.
Täpselt nii ja kui mõeldagi sellele, et loomulikult on ülija tehnikaga ja ülijaade spetsialistidega suured haiglad meil olemas Tallinnas, kui me räägime Põhja-Eesti regionaalhaiglast või Ida-Tallinna keskhaiglast. Et samas me läheme sinna, me oleme nagu niivõrd väike kübe, me oleme nendes suurtes kombinaatides või konveieritel. Nad ise haigla peaarstid on niimoodi kutsunud, et me oleme üks, ma ei taha seda sõna küll öelda, aga me oleme niisugune lihakeha, kelle peale vaadatakse võib-olla lihtsalt nii, et me oleme see, kelle peale saab tervisekassast toetust ja noh, sama on muidugi ka teine kui haridussüsteemis, aga me ei suuda kõiki asju siin lahendada. Aga kui siin nagu natuke isiklikust plaanist tuua, et olen käinud nii Tallinna keskaigates kui ka siin koha peal, igal pool on minust suurepärane teenindus olnud ja kui nüüd minna konkreetsema juhtumist imulaatorite juurde või kardioloogi juurde, kellest täna on jutt, et selle suurepärase tohtori Hasso Uuetoa käel olen ka ise olnud küll mitte stimulaatoriga, vaid ablatsiooniga, kuna oli tõesti paarkümmend aastat rütmihäired südamel ja ta sai sellele jaole, sai selle korda, nüüd ei ole juba üle aasta olnud neid rütmihäired, muidu oli tavaliselt nii, et igal nädal tuli käia siin kohalike tublide tohtrite juures praktiliselt juba kuldkaardiga, et palun tehke mulle jälle see elektrishokk ja pange südarütmi. Et see oli 3-4 korda nädalas, nüüd on juba aasta otsa olnud nagu selles mõttes rahu ja lisaks ka medikamente on nagu 2/3 korda vähem tuleb nagu tarvitada. Nii et selles mõttes on minu suur tunnustus ja lugupidamine küll. Kuigi paraku jah tuleb siia öelda, et see protseduur või operatsioon tuli teha Lätis, sest Eestis paraku ei ole selle tohtril võimalik neid protseduure teha. Küll on võimalik teha Lätis ja Rootsis, et eks see ole ka minu jaoks kuskilt maalt kummastav ja imestama panev, kus juures siia ka väike detail juurde, et küll Lätis ja Rootsis ja Saksamaal ja Iisraelis mujal tehakse seda protseduuri üldnarkoosial, Eestis paraku mitte. Ja aga noh, me ei jõua kõigest siin rääkida, aga lihtsalt mõni asi paneb nagu imestama. Et ma, kui ma tohin siia juurde veel, et yeah. Ma vaatsin seda ajaleheartiklit, kus kardioloogide selts siis rääkis statistikast ja seda oli teinud ka, oli tuvastanud ka audit, mis tehti Kuressaare haiglas. Et ma usun, et selleks ei pea olema matemaatik, et aru saada, kui vääral on seda statistikat tõlgendatud, et ei võrrelda lihtsalt ju patsiente või need kõrvalnähtusid, vaid ka erinevaid mahtusid, ehk siis noh, kui matemaatikast öelda, et siis seda niimoodi p-väärtust, et Eestis ei öelda p-väärtust, see on nii muu termi, ingliskeeles lihtsalt p-value, et saada see statistiliste erinevuste tõenäosus, et kui niisuguse lihtsa asjaga nagu tullakse meid, võib-olla arvatakse, me oleme niisama helmas, me ei saa mitte millestki aru ja siis paisatakse need protsendid sinna artiklisse, siis mul tekib nagu kahtlus. Kindlasti väga tublid tohtrid ja statistikud on teinud seda analüüs, kuid mul tekib kahtlus, et miks trummeldatakse selliste absoluutnumbritega ja sugatakse vett nagu tavainimese jaoks, et kui sa Tõnis kujutaksid ette, et kui või näide sellest valdkonnast, kui ma olin kunagi Eesti Postis, et meil oli 25 miljonit saadetist aastas, meil läks kaduma 7,8% nendest. Nüüd tohib rääkida sellest. Võibolla ma tohin, võibolla ei tohiga. Et kui me võtame selle numbri ja siis võrdleme niimoodi, et ma saadan sulle kaks e-kirja ja nendest läheb üks kaduma, siis on läinud 50% kirjades kaduma. Aga kui me võtame selle 7,8 või 8% 25 miljonit, neid asju ei saa võrrelda vahel. Et need siin räägite ka nagu sellest võrreldi nagu võrreldamatut ja minust ei tohiks seda teha. Aga noh, kui selle juures meelde tuletada, et Eestis nagu võistlevadki haiglad, mitte tohtrid ja arstid, selle niimoodi tervisekassa rahadest, siis noh, paraku paisatakse see protsente ja võibolla tõesti võideldakse väiklaselt. Samas ei saa muidugi välistada ka, et võibolla on teinekord nagu küsimus persoonides, et tõepoolest kunagi rääkisin tubli peaarstiga ja tõesti tal oli valik, tead on, et suured isiksused, suured tohtrid, spetsialistid on tugevad isiksused ja nendega on keeruline ja neid tuleb tegelikult samas hoida ja aga neid ei saa lasta võistelda oma kolleegidega, nii et see on ülikeeruline protsess, mida paraku tuleb meditsiini asutustes ette, nii et võibolla ka siin on mingi konks asjal, miks võibolla need asjad on niimoodi kajastatud, peegeldatud ja miks selline, et võibolla ei oska öelda siit kõrvalt vaatena, aga võibolla on teine ka prantslast ütlus õige, et otsige naist, et võibolla on siin mõni probleem või noh, tegelikult ei tea ju nendest asjadest täpsemalt, aga mul oleks ülimalt hea meel, kui sellele nagu lahendus leitakse ja saarlased seda võimalust mitte ära ei vahetakse. Kuigi siin võibolla, kui tohib, siis kokkuvõtteks tahaks ka öelda, et kindlasti saab haigla omanik ehk vald ka veel väga palju ära teha ja minu arvates, kui siit kõrvalt vaatajana, et meil on väga tublid tohtrid, meedikud ja samas haigla juhtkond, ma saan aru, ma olen vaadanud neid postitusi, et on nagu väga, väga tugevasti kaitsel, aga võibolla siin tasuks mõelda ka seda, et kui ma vaatan, et meil väga tublid noored poliitikud ja teised poliitikud on pandud haigla nõukogus, et võibolla siin tasuks ka kaasata ikkagi spetsialiste ja ekspertega nõukogu tasamele. Et noh, ma saan aru, et inimesed on valimistel väga aktiivsed ja tublid olnud ja selle preemiaks nagu saanud sinna kuskil nõukogus. Võibolla tasuks sinna kaasata, võibolla ka emeritprofessoreid, meedikuid, kuskil mandri, võibolla ka mandri endisi tublisid tohtreid, et tuua seda oskusteavet, seda teadmis, meditsiinialased teadmis siia juurde. Aga see on niisugune hetke emotsioon, et võibolla tasuks sellel suures plaanis nagu mõelda ja kindlasti soovitan ka koostööd ikkagi suurte haiglatega, mitte nüüd sellises faasis, kus on juba nagu tüliõun üles kistud, vaid selleks, et koostöös võidaks patsient ikkagi, kes ei peaks sõitma neid pikki vahemaid, kuigi need on, ütleme, nagu sa mainisid ka 50 aasta tagusega, on vähenenud kolmelt päevalt, ütleme, korralik Tallinnas käik võttis kolm päeva, täna me saame sinna minna 4 tunniga, eks ole. Et kindlasti on see vähenenud aegruumis, kuid selleks, et koha peal seda hüve ja elukvaliteet parandada, selle eest tuleks nagu võidelda.
Ja teema on ju selline, et noh, mina räägin täna siin seda, kui kõrvalt seis ja me keegi ei tea, mis hetkel me kõrvalt seis ja staatusest muutume patsiendiks.
Täpselt nii. Et kui üks päev lihtsalt sõitsin Kuressaare linna tänavatel ja et kui panin ennast nagu kiirabi autos oleva patsiendi rolli, siis tundus küll, et nendel meedikutel ja parameedikutel, kes seal on, nendel on tohutult palju keerulisem tööd teha meie linna tänavatel, kui näiteks kuskil sileda teebel sõites, et lihtsalt kindlasti see küll natuke huumori võtmes, aga kindlasti saab ka siin vald midagi ära teha, et oleks nii patsientidel kui neid teenindavatel arstidel meedikutel nagu mugavam oma tööd teha, et nii et usun ja tahan, et siin jätkub tarkust, oskust ja mõistust nii meie saarlaste tasandil kui mandri tasandil kui poliitikute hulgas. Selleks, et jätta saarlastele need võimalused alles.
Ma korra selguse mõttes küsin üle, et see protseduur, mis sulle Lätis tehti, oli konkreetselt mis asi?
Seda kutsutakse südameoplatsiooniks, et see on südame rütmihäirete puhul vajalik protseduur.
Et kuulajad ei jääks nüüd arvama, et sulle Lätis stimulaator pandi, see oli teine protseduur.
Jaa, see oli teine protseduur ja jah, küll tõsid on, et kes küll ka võibolla kuulevad, et saarlastele on palju tehtud, ma tean ka neid juhtumeid, on palju tehtud ka Tallinnas neid ablatsioone ja kindlasti ka edukalt, kuid nimelt tean ja minule teadolevalt on doktor Uuetoa nagu õnnestumiste protsent siin tunduvalt kõrgem kui teistel, kuigi mul ei ole statistilisi andmeid täpsemalt selle kohta tuua, kuid mina usaldasin seda tohtrit ja minul on see nagu väga hästi.
Nii ja lõpuks manitseme natuke inimesi ka, millest sinu need südame probleemid alguse said, noh öeldakse ju nii, et inimene ei tohiks nii palju asju südamesse võtta, mida rohkem ta südamesse võtab, olgu see töö või mingi muu asi, kui ta seda ikka liiga südamega teeb, noh siis see süda väsibki lõpuks ära. Sa võtsid ka tööd ja kõike liiga südamesse või?
See võib olla sul väga tõsi, et mulle meeldib üks kunagi see Pärnu teatri näitleja ütlus, vähemalt ta käis meil esinema spordilaagris, ütles, et meditsiini koha pealt oli tal selline arvamus, et 95% haigustest on närvidest, 5% mõnust, need on suguhaigused. Et see võib ei kõla liiga hästi, aga ma usun, et närvid ja tööpinge ja stress on need peamised, mis tekitavad sellised kaebus inimestel, eriti südamehaigusi, nii et ärgem võtkem kõiki maailma probleeme oma õlgadele ja mitte kõiki probleeme mulle südamesse.
Aitäh selle kommentaari eest ja loomulikult tervist.
Suur tänu, Tõnis. Ilusat päeva.
Telefoniil oli Hans Teiv.
Ma ammu tean ühteidu, teist sellist vist ei leidu. On teda näha nüüd mu ainus soov. Nii pea kui mõtlen talle, siis kohe tunnen jälle, et südamega korras pole loov. Oi, oi. See väikene juhu, pilved taevast kaovad siis, kui teda näeb, ringi pikkel päikeses sillerda päev. Oleks hea, kui kogu aeg võiks olla nii, ning kes seda taipama, miks küll on teisiti. Toon külma sügistuule, on leed langend puudelt, kõik siiski nii kui olnud ennegi. Mis sest kui väljas hanged, ning sõrmed külmast kanged, ta akna alla tee mind jälle viib. Oi, oi, see väikene juu, pilved taevast kaovad siis, kui teda näeb, ringi kõikel päikeses sillerdal mäed. Oleks hea, kui kogu aeg võiks olla nii, ning ei seda taipama, miks küll on teisiti.
Head kuulajad, meie tänase tervise minutite esimene stuudiokülaline on Erika Tuulik, tere!
Tere!
Ja teie olete nüüd projekti Üksindus ei küsi vanust, ideeautor, teostaja, koordinaator, Saaremaale tooja ja nii edasi ja nii edasi.
Just väga pikk kirjeldus asjal, aga täpselt nii on, et minu peas see mõte kunagi idanem hakkas. Siin 2020. aastal, siis kui COVID ajal oli palju kreatiivseid tegevusi, et oma vaimset tervist kuidagi poputada nii öelda. Ja siis ma käisin Eesti Kunstiakadeemias, avatud akadeemias õppimas fotograafiat. Ja siis seal oli dokumentalistikas vaja teha lõputöö. Ja mina tegin siis oma töö tookord ootamisest. Ja sealt hakkas see mõte kuidagi tiksuma peas, et kuidas mina kui fotograaf pildistaksin üldse emotsiooni või tunnet, ilma et seal oleks pildi peal füüsiliselt inimene. Et siis sai seda mõtet keerutatud ja räägitud ka oma fotosõpradega, et kuidas nemad nagu pildistaksid näiteks üksildust, mis oli siin aastaid suureks teemaks tegelikult ja sealt see mõte hakkas ketrama nii öelda, et võtaks kampa veel rohkem fotograafe, et me kõik oleme väga erinevad ja meie üksildus samamoodi, et kuidas näevad teised fotograafid seda üksildus, kuidas nemad selle pildile kajastaksid nii öelda. Ja sealt edasi juba hakkas see mõte lumepall nii öelda keerlema, et kuna me räägime siin läbi nii öelda visuaalkunsti, fotokunsti vaimsest tervisest, et kaasaks kampaga peaasi.ee psühholoogid. Et siis pakuks lisaks ütleme visuaalsele väljundile ka erialaspetsialistide nii-öelda nõuandeid ja mõtteid ja abi.
Nii, ja nüüd on siis näitus jõudnud Kuressaarde kultuurikeskuses ja ka meie raamatukogu akendel, ei peagi kultuurikeskuse sisse minema, osa hakkab akendelt peale ja siis sees on ka veel fotosid. Ta on nüüd tiirutanud Eestis juba kui kaua?
Alguse sai see näitus suitsiidienetuspäeval 10. septembril Tallinnast ja meil on plaanis siis läbi käia kokku 6 linna, kui ma nüüd ei eksi. Igal juhul on 10 kohta ja me oleme jõudnud siis käia nüüd praegu, kui alguse sai ta Art Depot galeris Tallinnas, siis ta jõudis sealt edasi vanalinna Hopnerimaja. Hopnerimajast edasi liikusime me Narva, Ida-Virusse, Narva keskraamatukokku, siis me tegisime väikse kõrvalpõike tagasi Tallinnasse rahvusraamatukokku. Aastat alustasime Pärnu linnagaleriis. Veebruaris 2 nädalat me nii-öelda hoolitsesime ise enda vaimse tervise eest, renoveerusime ja nüüd on siis rõõm, et me saime mandri pealt ära, et me saime jah, tulla nüüd Saaremaale, et mis on nagu eriti tore, et Kuressaare kultuurikeskus võimaldabki seda esialgse ideed teostust, et näitus oleks kahe tasandiline, et oleks nii siseruumis, kui ka oleks nagu linnaruumis ka näha. Et Kuressaare kultuurikeskuse suured aknad nagu väga hästi võimaldavad seda nii-öelda möödujal selle infot sa lihtsalt komistada.
Ja edasi siis läheb ta veel Haapsalu, Rakvere, Viljandi ja Tartu.
Just.
Siis on just ring täis. Nii, kui nüüd selle idee alguse juurde tagasi tulla, no tundeid on ju igasuguseid, mida annaks üle spildistada. No ütleme viha, armastus, igavus, töök, kus, noh, nii edasi, nii edasi. Miks just üksildus?
No tegelikult vastus väga lihtne, et eks...
Sealt, kus king pigistab.
Just nimelt, et eks see oma särk on ihul ikka kõige lähemal, et jah, mind isiklikult see üksilduse teema nagu väga on puudutanud ja täiesti rumal stigma on nagu öelda, et kui sa jõuad 50-asse ikka ja saad naiste rahvas, et siis see tunne tuleb peale, et ma arvan, see üksildus minuga on olnud täpselt nii palju, kui ma ise ennast mäletan. Nii see positiivne üksildus kui ka vähem positiivne, et ilmselt see on nagu minu enda üks nagu väljund, kuidas midagi negatiivset seest keerata positiivseks. Ehk siis kunst, fotokunst on üks väga suurepärane võimalus seda ära kasutada. Ja nüüd tundubki see, et mida rohkem ma nüüd siin olen selle näitusega vabandust, adunud, et see peegeldumine sellele tundele, selle tundest rääkimisel on järjest võimsam. Et see näitabki seda, et inimesed ilmselt ei julge sellest tundest rääkida, et meil on ikkagi väga palju seda stigmat, et siin noh, tagasi side meie aruteludest ja asjadest, et noored mehedki ütlevad välja, et aga me julgegi öelda välja, et ma olen üksildane, et mulle vaataks otsad, nagu mul oleks mingi surma tõpi küljes või oleks see muidu peast topakas, et aala mine psühiaatri juurde, et mulle pannakse kohe tempel otsa, et
diagnoos,
just, et see ei ole diagnoos, et see on tunne, et me julgeks märgata seda tunnet, esiteks enda sisse märgata ja ka kõrvalseisjana märgata, et tihti on ikkagi seda Jaanalinnu sündroomi, et ega me ei taha märgata, kui midagi valesti on.
Ja ega ei oska ju nagu aidata ka, et ja ei tea, kas nüüd, kas on nagu viisakas küsida või minna nüüd, mis ma lähen nüüd torkima teisel niigi raske olla, mis asja ma veel ka lähen siis sinna näägutama kõrvale, ei parem hoian eemale. Tüüpiline eestlase suhtumine.
Jah, eks see tuleb ka see, et miks see Jaanalinnu sündroom on visa tulema, et ilmselt on ka see, et kui ei oska aidata. Et mingil määral me tahame ju ise ennast ka kaitsta, eks ole, et kõikil on keerulised ajad, nii ja naa on ja, et ilm on hall, masendus tuleb peale, et ei julgegi võib-olla aidata karte sise katki minna. Ja need on ka kõik need asjad, mida me siin oma aruteludes peaasi.ee spetsialistidega räägime, et kuidas kuulata nii inimest ära, et sa saad teda siiski aidata ilma, et sa ise endale liiga teeksid.
Teil on selles seltskonnas väga suur hulk fotograafe, 17, kui ma õieti mäletan, väga erinevad isiksused, väga erinevad käekirjad. Kas see on see seltskond, keda te kutsusite või need on need, kes ise tahtsid tulla, koputasid, helistasid, et Erika, me nii kangesti tahaksime ka sellesse projekti tulla?
Jaa, see on nüüd niimoodi, et see näitus koosneb nagu kahest osast, et nad on üldse nagu igat pidi kahe tasandiline, et meil on esindatud kolme fotograafi fotolood, mina, Margus ja Mariliin, et nemad on siis minu fotosõbrad, kes olid esialgselt kohe sinna nii-öelda projekti kaasatud ja edasi me tegime üle eestilise üleskutse. Sotsiaalmeedias saatsime laiali, et ootame pilte, ühte pilti üksildusest ja kokku tuli peaaegu 100 pilti ja sealt me siis tegime sellise väikse selektsiooni. Ja tõepoolest, et juba piltide pealt on nagu, kuna see piltidega juures käivad ka fotolood, mida tasub kindlasti tulla ja lugeda, et siis seal on väga sellist, ütleme, positiivse üksildusega seotud pildilugusid, on hästi sellist poeetilist lähenemist, on isiklikku puudutust, et see näitabki seda, et see tunne meie sees on täiesti erinev. Et see 17 fotograafi, see võimaldabki vaatajal leida see teema või see lugu, mis seda ennast kõnetab. Et kui oleks nüüd selline nii-öelda mononäitus või isikunäitus, et siis see oleks puhtalt ainult minu visioon, aga et see 17 fotograafi, et see võimaldabki leida, tekitada nii-öelda vaatajas selle kuuluvustunde. Millest tihti puud on?
No ma käsin vaatsin pildid üle. Ma tunnistan ausalt, ma läksin sinna väikse eelarvamusega. Ma eeldasin, et see kõik on tohutult niisugune masendav ja noh, niisugune väga niisugune sünge. Ei midagi taolist. Need on tegelikult väga ilusad fotod. Noh, kunsti termineid kasutades, et see on selline vaikelu, kus tegelikult pole vaatab vastu selline rahu, kohati ka selline noh, peaaegu täiuslikkuseni viidud kompositsioon, no mis inimene üks ikka teeb, noh, nii kaua nikerdab, kui saab siis enda arvates selle täiuslikkuse kätte. Et tegelikult ei midagi masendavat. Äärmiselt positiivne mulje jäi mul sellest näitusest. See on nüüd minu probleem.
See on absoluutselt, seda rõõm kuuldasiteks. No. Ja see ei ole mitte esimene inimene, kes seda ütleb, et just täpselt see, et ma tulin eelarvamusega, et ma lähen siit ära ja mul on kohutavalt raske ja masendav tunne, et noh, on mul seda siis vaja. Et siin viimati Pärnuski oli see, et üks proua tuli ligi mulle. Galerii, see ütleb ka, et mul ei ole üldse nagu raske tunne, vastupidi, et mul on nagu täitsa nagu hea olla. Et see mõte ongi see, et noh, et me ei ole kuidagi, eesmärk ei ole olnud kuidagi sellel nii-öelda inimhinge keeltel mängida ja seda pisarat välja kiskuda, et vastupidi, et see projekt peaks olema selles mõttes seda vaimset tervist toetav, et räägime asjadest, näitame, et üks või teine inimene tunneb seda ka, tunneb positiivsemalt, negatiivsemalt, aga me räägime sellest. et seda ei pea häbenema. Et see on täitsa okei olla vahes kurb, õnnetu, üksildane, solvunud, pettunud, vihane. Need on täiesti normaalsed emotsioonid ja ilma vale häbita nagu neid tunda.
No, on ka ju nii, et öeldakse, et noh, mingid probleemid sa saad lahendada nii, et sa pead nad nagu kellelegi välja rääkima või sa pead nad noh, läbi käe kuidagi nagu kirjutama. Et kas see, kui nüüd inimene, konkreetne inimene teeb mingi foto ka sel hetkel, kui ta tunneb ennast üksildasena, et kas see foto, mis nüüd sellest hetkest jääb, kas see üksildus jääb nüüd mingil määral sinna pilti sisse, et ta pärast seda ei ole ise enam nii üksinda või?
Ja see on hästi huvitav teema, sest mina hetkel õppin Šotimaa ülikoolis terapeutilist fotograafiat. Ja noh, kuna ma nüüd õppima läksin sellest aastast, siis ma võiks öelda, et sisuliselt millega me selle projekti ajal nagu tegeleme, et see ongi tegelikult osaliselt see terapeutiline fotograafia. Et esiteks nagu vaataja poole pealt ja teiseks ka ütleme fotograafile, et fotograafia on ju, et iga meie eestlased väga ei taha ju rääkida tunnetest emotsioonidest, aga fotograafia või üldse visuaalne kunst, see võimaldab meile välja öelda asju ilma, et me peaksime verbaalset kõnet aratama. Et noh, minu jaoks emotsiooni pildistamine, ma saan selle ikkagi välja öeldud, aga pildi, ütleme visuaalselt siis, et see tekitab minus sellise jahkjärgema tunde. Teine asi, mis ma räägin isiklikust aspektist, et kuna sa tõid välja selle kirjutamise momenti, et väga soovitan kõigile ka loovkirjutamist. Et kui tuleb mingisugune halb tunne peale, siis võtke A4 ja pange paperile, saatke see halb tunne ära, et saatke ta kuskile pikem, oske sellele tundele ühe otsa pileti öelda kuskile kaugemale.
No sellest me rääksime meie eelmistes tervise minutites
täpselt. Väga hästi.
Aga see pealkiri veel, üksildus ei küsi vanust. Kas ja kui noorelt inimene võib tunda ennast üksilda, kas üksilda see naa, kas noh, laps nimetab seda üksilduseks?
Ma arvangi see, et noh, kui ma vaatan nüüd ise enda lapsepõlve, et ilmselt 4-aastasele ma ei osanud sellel tundele nime anda.
Aga ta oli olemas?
Ta oli olemas, et ma suutsin välja öelda oma emale, et ma olen kurb.
Skurbus ja üksildus, vabandust, need ei ole väga erinevad asjad või?
No jälle see,
üks läheb teiseks võib üle.
Ma arvan, et üks läheb teiseks üle ikkagi selles mõttes, jah, et ja kui sa üksildan oled, kui sul on see nii-öelda mitte positiivne üksildus, aga vähem positiivne üksildus, et noh, ilmselt see mingil hetkel teeb siin kurvaks küll, kui see nagu üle võlli läheb. Et ma siin armastan nagu rääkida, et minu jaoks üksildus on kohati loomingulises mõttes selline hästi poeetiliselt romantiline. Et mida saab nagu loomingus suurepäraselt ära kasutada, aga häda on nagu selles, kui sa nagu ei oska õigel märgata, kui ta hakkab nagu üle võlli minema. Et seda piiri panna, et siis ta võib tekitada nii-öelda selle kardina selle maailma ette.
Et kui inimene ei suuda enam seda tunnet hoida kontrolli all ja see hakkab kontrollima teda, mitte vastu.
Just, et see ongi see, et kuidas elada selle üksildustundega harmooniliselt nii, et nagu sa ütlesidki niimoodi, et sina elad selle tundega, mitte see tunne ei pea elama sinuga. Et aga see on selline hästi noh, õhukene piir, et see tähendabki, et inimene peab hästi aus olema ise enda vastu. See märkamise moment, töö ise endaga, et kui sa teadki, et võt, mul on see murekoht, et see üksildus võib nagu saada suuremaks kui mina, et kas ma saan sellega ise hakkama või ma peaksin kellegi käest abi küsima, et täitsa okei on abi küsida, et targemad inimesed on olemas, et kui see hakkama ei saa, et nii-öelda hoida see tasakaalus. See tunne.
Aga osadel inimestel ju nagu väga see üksildus isegi sobib või nad tunnest, noh, väga hästi, eriti noh, kui te nette ka siis, et raadiotöötajad, kultuuritöötajad, kes päev läbi on nii-öelda suurte rahvamasside keskel, nii hea on, kui sa õhtul ei näe peale kassi kedagi. See on täiesti suurepärane tunne. Kas see kuidagi on kinni konkreetses isikus, kas see on kinni ka, noh, ma ei tea, ametis näiteks või vanuses, et noh, mõned inimesed ütlevad, et tead, kui hea on üksi olla. Iljuti lugesin kuskilt mingit artiklit, kus oli uuritud inimeste käest, et miks mõnedel inimestel ei ole perekonda või miks nad on jäänud üksikus, nad on läinud lahku ja peale seda ütlevad, issand, kui hea oleks ma seda enne teadnud, kui hea üksi olla on. Et kas see on nüüd see teine äärmus või?
Ma arvan, et siin ei ole ühest vastust, et äkki mõni selline kogenud psühholoog oskab paremini vastata. Et mina saan nagu jälle oma seisukohta siin väljendada, et minule ka väga meeldib positiivne üksildus. Et mina võin öelda seda, et kui mina päevas 2 tundi ei saa olla ise endaga, siis ma võin natuke tiba pahuraks muutuda.
Tulemus on sama.
Et no, mul sõber juba teab, et kaks võimalust, et kas ma ei ole saanud seda kvaliteet aega ise endaga või mul on kõht väga tühi. Et siis jah, vastavalt sellele. Aga ma usun, et see ongi see tore, see positiivne üksildus. On inimesi, kes oskavad seda väga nautida. Et siin on üks Tallinnas üks esimesi galerii külastajad, selline tore, selline väga armas daam väärikas vanuses, tuli näitust vaatama, ütles, et tema ei ole kunagi üksildust tunnud. Mõtlesin, aga tale väga meidib üksi olla. Mõtlesin, aga näed, siis te olete üksildust tunnud, aga te olete seda positiivse poolt. Et seda tuleb ka osata nautida, neid vaikseid kohaloleku hetki nii-öelda.
See koostöö nüüd MTÜ-ga peaasi.
Peaasjad, jah.
Peaasjad. See nüüd kuidagi nagu jätkub ka või mis moodi see koostöö praktikas välja näe?
Koostöö praktikas on nüüd selline, et peaasi.ee tagab meile siis selle rändava näituse ajal adekvaatset infot. Seda on siis kahel tasandil jälle, et üks asja on see, et igas näituse kohas on meil alati ka arutelu. Et nii nagu siin Saaremalgi Kuressaares saab olema 16. märts kell 12.00, et olete lahkelt oodatud, et saab tulla Kuressaare kultuurikeskusesse kohale või siis jälgida kodus näiteks online võimalusel. Et on Zoomi link täiesti varsti paneme meie sotsiaalmeediasse ülesse ja teine asi, mis meil on, et meil on alati rändamas kaasas ka peaasi.ee infomaterjalid, töövihikud, nii üksilduses kui ka muudel teemad, et seal on vaimse tervise esmaabi kohta, infot ärevuse kohta, depressiooni kohta, une kohta, et kindlasti võib tulla näitust vaatama, arutelu kuulama, kaasa rääkima ja võib julgelt need töövihikud ka kaasa võtta.
Mis teie järgmine projekt on? Teate juba?
Jah.
See on ikka fotograafiaga kuidagi
seotud? Ja, see on fotograafiaga, jah.
Stel koolis te peate mingi diplomitöö tegema ilmselt, et ja. Seal tuleb selle peale mõtlema.
Ja, järgmine mõte mul on, aga see tuleb nii-öelda monoetendus. Et mõtted käivad, et käibki, tulebki lugu mõtetest. Et kuidagi ikkagi mulle see vaimse tervise temaatika väga kuidagi sobib, on hingelähedane. Et jätkame samas vaimus, et äkki saab veelgi abi.
No praegu aeg on ju selline, mis seda vaimset tervist nüüd eriti nagu ei soosi. Meil on majandusega on keeruline, noh rääkimata sellest, mis maailmas lähemal ja kaugemal toimub, sõdade puudust ei ole. Inimesed on hädas oma toimetulemise ja kõige muuga, et väga õigel ajal on see näitus sattunud, et isegi kui me vaatame seda mitte ainult üksilduse seisukohalt, vaid kogu selle vaimse tervise pinnalt.
Jah, ma ütleks niimoodi, et minul tuli see peegeldumise moment see tagasi side, et esmalt tuli see siis, kui ma linnadele selle idee välja käisin, et noh, täpselt see moment, et väga tore, et see peegeldumine selline oli, et sa saad aru, et ikkagi sul on nii-öelda see sihtgrupp olemas ja et seal linnades tõesti on see näitus nagu oodatud, aga see murdepunkt nüüd tuli tõesti Pärnus, et kui sa hakkasid nagu nägema, mis moodi inimesed hakkasid reageerima ja siis sa adudki seda, et seda üksildus tegelikult on kordades rohkem, kui ma siin oma peas nagu mõtlesin, et okei, inimesed ei räägi. Aga kui ma vaatasin, kui palju oli jagatud Tri Raadio intervjuud ja seda mitte meie sotsiaalmeedias, aga Tre Raadio lehekülje pealt. Ja ma rääkisin peaasi.ee kontoris ka sellest, et siis ootas kulmud kerkisid kõigil. Et järelikult see teema kõnetab ja see ongi nagu kõige otsesem tagasiside. Ja ilmselt ongi see, et kuna me paneme selle teema nii-öelda võimalikult positiivsesse marinaadi, et ehk siis... Eks see ikkagi on seda kuidagi toetav või julgustav, et see, just, et see julgus nagu märgata, et enda sisse, et räägime sellest, julgeme rääkida sellest, julgeme kuulata ja julgeme ka kõrvalseisena märgata.
Suure pärane, aitäh, et saite mahti meile stuudiusse tulla, aitäh selle projekti eest näitus kultuurikeskuses nii väljast poolt kui seest poolt vaadata ja arutelu siis... Juba 16. märtsil kell 12. Kõik on oodatud.
Just.
Aitäh, meie stuudiokülaline oli projekti autor Erika Tuulik.
Tänan.
Tervise minutid. Kaudu kord sa tulla sai lootus annab jõudu hoida sulle neid sõnu selles laulus hoida sulle vaid kas tead mida tähendab üks armastus suur mu igatsus mäletab on meel mäletab mu keha sinu keha keelt kombeks punastada sul on endiselt kõik on kohe näha kui me kohtume kas tead mida tähendab üks armastus suur
Head kuulajad ja meil on nüüd telefonil Eesti Kunstimuuseumi direktor Sirje Helme. Tere, kena keskpäeva.
Tere päevast kõigile Saaremaal.
Ja natukene ilinenud õnnitlused ka ikkagi kultuuri elutööpreemia puhul.
Suur tänu. Ma olen väga rõõmus selle üle.
Me oleme ka väga rõõmsad teie üle.
Aitäh.
Ja tegelikult ma tahtsime rääkida ühest toredast uudisest. No see, et Niguliste muuseum on teinud läbi väga põhjaliku uuenduskuuri. Saarlased ilmselt on mõned juba seal käinudki, aga uuenduskuuri käigus jääb ju midagi ikka natukene üle. ja teil jäi tigulistest kohe väga palju üle.
Jah, need samad kuulsad pingid. Et eks see oli suur diskussioon ka enne, et nad on nii väärikad ja kuuluvad ju selle hoone juurde, aga meie eesmärk oli, kui me juba uuendame Nigulistet, et uuendada ka tema sisu natukene, et ta ei oleks nagu see sama, noh, et see fookus ei oleks ainult kontserditel ja ausalt öeldes, kui tänu Rootsi näitusele, mis nüüd möödunud aastal siin oli, nendele suurtele altaritele, mis siia toodi, siis korraks tehti see suur pealööv ikkagi tühjaks ja see oli fantastiline vaade, et no, ma ei kujutanud küll ette, et no, sinna veel uuesti need küll väga väärikad pingid, aga ikkagi mitte näituse eksponaadid tagasi tuua ja nii me arutasime seal, et me peame arendama oma näituse tegevust selles mõttes, et kuna ta on ikkagi muuseum ja muuseumi asi on selline rahvavalgustuslik töö ka omamoodi ja kõneleda sellest perioodist ja sellest materjalist, mis meie käsutuses on. Ja selleks on ikkagi muuseumil kõige parem noh, tööriist on ju näitus. Ja see näitus võib olla tihti peale ka suures saalis, selles pealöövis ja nii edasi. Nii et sealt see mõte hakkas arenema, idunema, see oli meil enne küll ka ja lõpuks noh, kogu see protsess, millised toolid, kui palju, kuidas neid liigutada, kas ka muusikutele see sobib, sest et meil on väga tähtis, et oleks seal väga palju häid kontserte nagu on olnud ja nii edasi. Ja teine küsimus, et mis teha selle väärika nii-öelda pärandusega. Ja me kõnelesime ka paljude inimestega ka ELK-s ja see Pöide kirik oli minu mõelest üks kõige parem lahendus, sellepärast, et noh, mul endale on Pöide hästi südamelähedane ka paljudel põhjustel, isiklikel põhjustel ja osalt öeldes igal suvel ma käin sealt läbi vaatan, kuidas on edasi arenenud see töö, suur töö seal.
No need pingid, ta ei ole nüüd ütleme aastast 1400, vaid nendel on ikkagi ka väga vahva lugu ja nad ei ole mitte lihtsalt suvalised pingid.
Ei, nad on ju spetsiaalselt tehtud, kui Nigulistet ju taastama hakati ja just selle mõttega, et kord inimesed istuvad siis altari poole, kord no, oreliväri poole, nii et nad on spetsiaalselt konstrueeritud, disainitud ju Niguliste jaoks, nii et nad selles mõttes on ikka Niguliste pilgid. Ja see on tõsi.
Oli tahtjaid veel?
No me mõtlesime seda viisi, et teeme selle ühe ära, sest et loomulikult Pöide ei saa kõiki need endale võtta, ei mahu ja ei ole ka ju mõtet lihtsalt nüüd leida uut nii-öelda kohta, kuhu panna, et siis tegeleme edasi. Aga jah, kui me jätame endale ka muidugi juba sellise noh, mälestuse pärast mõned pingid, aga jah, küllab me siis otsime edasi ja vaatame, et kuidas ja kellele, et eesmärk on ikkagi niimoodi, et need pingid, mis lähevad meie juurest välja, leiaks sellise hästi väärika kodu.
Kas sellega on nüüd Tallinna linn nimega Niguliste muuseum valmis?
Ei, ta valmis ei ole. Tähendab selles mõttes, vabandus korra. Et ta valmis selles mõttes ei ole, et ta sisuliselt ikkagi areneb edasi, et see näituste, rohkemate näitust sisse võtmine on üks osa sellest arengust, aga põhimõtteliselt, kui me hakkasime selle Niguliste teemaga peale, meie eesmärk oli Niguliste tähendust ja kogu selle suurendada linnas ja kogu perioodi tähendust on ikkagi meie kultuuriloo väga oluline osa. Tallinna linn ise oli 16. 15. sajandil ju tähtis linn ka oma siis kultuurilise kontsentratsiooni poolest. Nii et sellised uuringud lähevad esiteks edasi, aga teiseks noh, kogu see nii-öelda avalikustamine, et rohkem nagu seda imekauniste müstiliste Niguliste sisu rohkem ja rohkem just meie oma inimestele kätte saadavaks. Seal on ilus sõna ligipääsetavus teha. Nii et see pool on veel arendamisel. See Niguliste võimaldab palju rohkem, kui me praegu teeme. Kuigi on ka kõik väga hästi selles mõttes. Aga ikkagi just see nii-öelda rohujuure tasand, seda tuleb edasi arendada.
No ma mäletan veel hiljaaegu olid üsna kirglikud vaidlused ka ühelt poolt siis riikministeeriumi isikus ja teiselt poolt kirik, et noh, et kelle omada ikkagi siis nagu on ja kuidas selle haldamise, valdamise ja hoidmise ja eksponeerimisega edasi minna. Selles osas on nüüd jõutud mingisugusele konsensusele. Need vaidlused on nüüd selgeks vaieldud.
Need vaidlused on selgeks vaieldud, jah, et kui siin mõnikord veel tekib selliseid, noh, selliseid ad hoc võtteavaldusi, siis tegelikult see on nii seadusega paika pandud, seadustikul paika pandud.
Ja noh, kõik võivad ju nüüd minna vaatama, kuidas asi hoitud ja hooldatud on, et see peaks andma vastuse igasugusele küsimusele juba.
Ja ei, no, ma arvan, et on korralikult hooldatud ja noh, professionaalselt hooldatud, et seal ei ole mitte ainult see, et no, nagu inimestele tahame rääkida ja näidata ja rohkem avalikus ette kogu niguliste rolli tuu, aga noh, ta on ka tehnoloogiliselt ja konservaatori mõtte poolest ikkagi korralikult hoitud.
No igal juhul suur tänu selle suurepärase mõtte eest. Saalased on kindlasti väga õnnelikud. Me loodame, et me näeme selle päeva ka ära, mil meie pöidekirik saab sellisesse konditsiooni, nagu ta võiks ja peaks olema.
No mina väga loodan, mõtlen, et mina ja veel paljud meie muuseumist on suured pöidefännid.
Aitäh ja soovin edu.
Aga soovin kõigile saarlastele ilusat päeva ja minge siis kontserditele, nagu ma aru saan, pöidesse ja tulge, käige siin Nigulistes ka ära.
Ikka, aitäh.
Ja. Aitäh, ilusat päeva.
Telefonil oli Eesti Kunstimuuseumi peadirektor Sirje Helme. Ja selline meie tänane keskpäeva saade saigi. Uus saade jälle homme. Emakeele päeva puhul räägime mõistagi emakeelest ja ka emakeele etteütlusest. Seda siis homme, seniks kõike hääd ja olge tublid.